stori hir, oedd hi'n gweithio i'r cwmni theatr Cymru ar y bryd efo'r rheolwr Llwyfan. Ac oedd y berferiadau lawr yng Nghaerdydd er bod ni'n best yn Fangor. A bob blwyddyn o'n i'n digwydd bod yng Nghaerdydd pan ffeinal y cwpan Schweppes. A o'r Llanellyn Llwyddiannus bob blwyddyn ac ers hynny dod yn dynol i'r 70au cynnar, mae'n siŵr. A dyna, achos o'n i'n teimlo croeso yn oedd gofod yn glwb Cymreig i naws, Cymreig i'r iaith, lle Cymreigaidd. A dyna un rheswm pan nes i gyfnogi ar wrth gwrs hefyd y ffordd oedd y Llanellys Garlet yn chwarae ar y rygbi agored falle. A dyna sy'n cychwynnodd fi, ac penderfynu mynd yn diwedd i ddeud y daith i rhywfaith lawr i Llanelli. Dwi'n di bod greu'r gostus yma. Dydwch chi'n bod ag EM ar nos Sadwrn, a cicoff yn ôl hwyr na'r chwech fan i'n aros. Mae'n costio dipyn ni aros mewn gwesty am i chwech ohono ni. Ac yn... Dwi'n o gomitment